Siellä taitaa olla mikki päällä nytte. Kaikki taitaa olla ja kaikki pelaa. En tiedä, mukavasti näyttää vaan tuossa vähän menee tuo, mutta oskimaan se sille. No niin. Kiitos Jumalalle, kyllä se nyt pitäisi kuulua sitten. Viime kerralla jäi tuo äänitys paine kokonaan pois pieltä ja nyt se on ainakin päällä tuossa sitten. Saa nyt nähdä, miten se sitten pelaa, mutta luultavasti se pelaa nyt Jeesuksen nimessä. Toivotaan ainakin parasta. Niin, nyt ollaan taas sellaisessa hetkessä, jolloin me oikein kaivataan semmoista Jumalan ilmestymistä. Mulla on ollut paha mieli, kun se jää viime kerralla se minun töppäyksen takia pois tuo. Ja sitten minä yritin tuosta, kun se on tuossa ratiolla vielä ottaa se ääni, mutta en saanut se mörisku karhu siellä, että en minä uskaltanut sitä panna. Ja nyt me mennään, kuulkaa oikein Herran eteen, että rakas Jeesus, auta meitä ja ohjaa meitä ja avaa meidän sydämessä ja olemus oikein kuuntelemaan, että sinä pääset jälleen puhumaan ja vaikuttamaan tekemistä ja tahtomista meitä jokaisen kohdalla. Näin siunaamme itsemme ja toinen toisemme ja jätämme tämän Raamattotunnin oikein alusta loppuun asti sinun hyvän hengen ohjaksen alle ja kiitämme, että sinä puhut ja sinä vaikutat myös meistä tekemistä ja tahtomista. Kiitämme myös Herran noista rukousaiheista, johon sinä olet jo ilmestynyt ja vastannut monen kohdalla. Ja siunaa näitä jokaista rakkaita Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Kun minä ajattelin, kuulkaa tänä iltana sillä tavalla, että jos minä en oikein niin kuin raamatutuntia pitäisikään, mutta minä keskustelisin teidän kanssa näistä hyvistä asioista. Ja kun me keskustelemme näistä hyvistä asioista, niin silloin Jumalan hyvä tahto pääsee tapahtumaan. Ja me näemme Jumalan kirkkauden ja valtasuuruuden kaiken keskellä. Tuossa on katsonut täältä TV7 kautta tuolta yliluonnollisia alueita ja tapahtumia. Ja siellä on monen saarnaaja ja monen Jumalan lapsen ilmestymisen tuloksia nähtävinä ja koettavissa. Ja minä aivan kun sieltä otin sieltä täältä pieniä, keräilin sieltä ja koettelen katsella, että meille syntyisi näiden kautta sama uskon henki, mikä syntyi niiden ihmisten kautta, joita Jumala siellä käytti näissä elämän eri tilanteissa. Ja minä uskon, että Jumalalla on tarkoitus tänäkin iltana käyttää meitä juuri näissä tilanteissa, että me pääsisimme näkemään Jumalan valtasuuren. Siellä esimerkiksi siellä Seiskalla, kun katselin noita yliluonnollisia tapahtumia, niin siellä oli tuommoinen kysymys aina ja olen sitten yrittänyt niin kuin hengen maailmassa vastata noihin kysymyksiin ja vähän panna sinne omia ja ottaa pois ja katsella ja aivan kuin tutkailla Jumalan hengen valossa, että kestäkö nämä kaikki sen Jumalan sanan arvovallan ja sen todellisuuteen. Kun siellä on esimerkiksi tämmöinen kysymys, että onko olemassa yliluonnollinen ulottuvuus, vaikka tuntematon maailma. No, mitä me vastaamme tähän? Onko kuoleman jälkeistä elämää? Onko enkeleitä olemassa? Voivatko unemme sisältää viestejä taivaan maasta ja taivaan valtakunnasta? Voimmeko avata muinaisia, yliluonnollisia salaisuuksia? Ja ovatko nämä parantumisihmeet aitoja? No nämähän on meidän uudessa syntyneet Jumalan lasten mielessä, niin nämähän on meillä itsestään selviä alueita ja asioita. Mutta nyt katsellaan tätä maailmata. Tämän maailman aika on pian päättymässä. Jokainen meistä Jumalan kansana, Jumalan lapsena tietää, henki todistaa, aikaan merkit todistaa. Mutta tämä tie ei ole synkän tulevaisuuden aikaa, niin kuin monta kertaa luullaan. Mutta se on Jumalan kirkkauden ilmestymisen aikaa, jos me osaamme sen oikealla tavalla ottaa vastaan. Tämä Kristuksen ruumis kirjoittaa seurakunnan historiaa näitä viimeisiä sivuja, sinun ja minun kautta. Ja me saamme olla todistamassa näitä Jumalan voiman ennen näkemättömää suurta ilmenemistä maan päällä. Ajatelkaa tuota, kun Jumala sanoi Moosekselle, niin totta kuin minä elän. niin totta kuin Herran kirkas on täyttävä kaiken maan. Jokaisella sukupolvella on ollut oma osansa esitettävänä Jumalan perimmäisessä näissä suunnitelmissa, ja meidän pitäisi tämä huomioida. Mooseksen aikana Jumala osoitti voimansa Israelin kansan puolesta niin vaikuttavalla tavalla, että se herätti kunnioitusta ja ennen kaikkea sellaista ihmetyttä ja uskon henkeä niissä egyptiläisissä. Kun Jumala johtatti Israelit pois orjuudesta, heitä pidettiin todella Jumalan kanssa. Ja tämä jos on mikä, niin tämä on paljon kuin sen aikaiselle ihmiselle. Jumala totistamalla totisti hänen voimansa valtasuuruutensa. Hänen yliluonnollisen voimansa eittämättömän ilmenemisen tähden minä uskon, että meidän sukupolve, siis tämä, jossa me elämme, saa kokea yhtä suurta ihmettä ja näitä ihmeitä valtavasti tapahtuu, niin kuin esimerkiksi tämän romaanikansan kohdalla. Siellä Makedoniassa on, ajatelkaa, 1000 toista 1000 seurakuntia ja kuinka monta niitä on ja ympäri maailman. Tämä todistaa, että tämä Efraimin sukukunta, joka hallitsi silloin Israelin kuningaskuntana pohjoista, niin tämä sukukunta nyt, joka on niin kuin kadoksissa ollut, niin se on nyt aivan kuin esiin marssimassa. Ja tässä on jälleen eräs todistus siitä, miten Jumala on voimallinen. Ja kuinka se haluaa ilmaista tämän Jumalan todellisuuden meidän jokaisen kohdalla. Ja nyt on tullut aika Jumalan nostaa esiin tämä Kristuksen ruumis. Kirkastettu seurakunta, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Ja tähän sinä ja minä voimme vaikuttaa. Kun katselemme eräänkin profeetan sanomaa, niin hän kirjoittaa muun muassa jossakin artikkelissa vai missähän se nyt oli, mutta joka tapauksessa oli tämä ajatus, että ensi vuonna olisi liian myöhäistä kertoa, mitä Jumala on paljastanut hänelle. Sitten hän kertoi, että olen lukenut noita tilastoja. Seuraavana vuonna esimerkiksi sanoi tämmöisen asian. Yhdysvalloissa tulee olemaan enemmän köyhiä kuin kertaakaan viimeisen 55 vuoden aikana. Nämä on valtavia sanomia, kun nämä on sieltä Jumalan maailmasta käsiin, jolloin Jumala enneltä varoittaa meitä, aivan kuin pysähtymään lyömään jarruja päälle, jos me ojennamme kätemme vihamielisesti Israelin kansaa tai Jumalan silmäterää kohti. Meidän pitäisi näillä alueilla herätä myös Suomen kansa. Nyt siellä on vaikeat ajat, siellä on 220 000 juutalaista. Ja ne pitäisi sieltä sodan jalosta saada pois, sieltä Ukrainasta ja näistä alueista. Meidän täytyisi valvoa näillä alueilla ja sanoa, että voisinko minä Jumala jotain vaikuttaa tähän. Esimerkiksi soittamalla puhelimella sinne ja näin edistämällä sitä matkarahaa kerjuta, kun ne kerjäävät nyt niille, että saisivat matkarahat, että saisivat nämä juutalaiset pois sieltä sodan jalosta. Hän on löytänyt tämän profeetta muinaisia raamatullisia mysteereitä, ja kun näitä sovelletaan sitten tämän päivän elämää, niin silloin siinä seuraa sellaista yliluonnollista kasvua. Ja sen ansiosta sitten olet tämän tilikirjan saamapuolella ensi vuonna, jos sinä paneutut näihin alueihin. Nyt me voisimme kysyä, että miksi monet ovat havainneet, että juutalaiset menestyvät. Minä tuotakin aivan kun ajattelin sitä, että jos lunastus on täydellinen, niin kuin se on, johonka ei lisätä, ei oteta pois. Minkä tautta Jumalan kanssa on köyhänä, aivan kun kerjuu astella monta kertaa. Ja sillä on luotu yliluonnollinen elämä. Hän on tullut tuomaan tätä elämää. Miksi me emme ota tätä elämää vastaan, niin kuin Jumala tahtoi sen, että me ottaisimme? Onko olemassa muinaisia salaisuuksia, joita he eivät tunne? Ovatko nämä salaisuudet kuitenkin siirtyneet sukupolvelta toisella, vai eikö ole? Vai voiko olla niin, että 96%:lla muista ei ole tätä tietoa, ei hajuakaan näistä alueesta? No nyt tässä kertoo eräs vieras, että hän on tutkinut muinaisia juutalaisia alueita ja asioita, muun muassa riemuvuotta. Monet ovat kuulleet tästä ja me Jumalan kansana olemme kuulleet ja ymmärtäneet sen tarkoitusta, yksi yhdellä lailla, toinen toisella tarkoitusta. Mutta tässä on sanoma meille jälleen. Eräs seurakunnan pastori kertoo, mitä Jumala näytti hän sinulle tästä riemuvuodesta. Usko, että se on tärkeä periaate. Monet ovat kuulleet siitä, mutta he eivät tiedä, mitä se tarkoittaa. No nyt jos katsotaan se 3. Mooses ja 25. luku, niin siellä huomasin riemuvuoden tarkoituksen sitten todellisuus. Se tarkoitus on pyyhkiä velat pois. Sama asia toistuu aina, kun luottoa on tarjolla vapaalla markkinoilla tänä nykyaikanakin. Ihmiset väistämättä lainaavat enemmän kuin kykenevät maksamaan takaisin. Usein rahasta on kysymys. Lainataan luottokelpoisille. Noin 50 vuoden välein velan määrä kasvaa kestämättömäksi, huomaa. Jumala ymmärsi tämän kaikessa viisaudessaan, siksi hän käski Israelia luopumaan velasta 50 vuoden välein. Näitä äkkiä kun ajattelee, niin ajattelee, että eihän nämä voi mitenkään olla totta. Mutta jos me katsomme tämän päivän maailmata, niin tämä avaa meidän sydämensilmät näkemään, missä ajassa me olemme ja kuinka Jumala tahtoo tänäkin iltana meidän opettaa näillä alueilla. Kaikki tietävät riemuvuotesta, että 2 oikeasta tai 3 asiaa tapahtuu. Kaikki tietävät, että velat annetaan anteeksi. Tämä ne tietää siellä pohjan noteraaksena. Toiseksi kaikki orjat vapautuvat, huomaa tämä, orjat. Kolmanneksi kaikki omaisuus palaa alkuperäiselle omistajalle. Ja tämä on sellainen tänä iltana aivan kuin varteen otettava tieto sieltä Jumalan maailmasta käsiin. Monet ajattelevat riemuvuodesta näin, voin lainata rahaa, rajatta ilman määrää ja riemuvuonna velkani häviää. Tapahtuuko Yhdysvalloissa näin, olemme tehneet näin, ihmiset uskovat sen, he luulevat, että saavat pitää omaisuutensa. Huomaa, sanoin luulevat. Niin kuin Paavalikin sanoi, että minä luulin, että minun pitää taistella paljon Jeesuksen natarilaisista vastaan. Mutta tämä luulo ei ole tieton vääntö. Mutta Raamattu sanoi, että omaisuus palaa takaisin, huomaa tämä sana. Riemuvuonna ihmiset vapautuvat veloistaan, samoin orjat vapautuvat. Orjia ei varmasti enää ole, mutta pankit, luottokorttiyhtiöt kontrolloivat ihmisten elämää enemmän kuin tarpeen. Riemuvuonna nämä orjat vapautuvat, sitä ei ymmärretä, että talot palaavat, huomaa, alkuperäiselle omistajalle, jotka on velkarahoilla ostettu. Tässä tapauksessa minkä ne palaavat? Pankeille, josta velka on alun perin otettu. Näemme tämän tapahtuvan Yhdysvalloissa juuri nyt parasta aikaa, sieltä on romahtanut talojen hinnat ja siellä saa ihan pilkkahinnalla talon kuin talon. Tämä on Jumalan kertoma avaan asia ja nyt minä aivan kuin tämän kautta järkytän teidän jokapäiväistä elämää, että syntyy sellainen määrätty halu katsella näitä alueita Jumalan sanan valossa. Jos emme harjoita riemuvuotta vapaaehtoisesti, huomaa tämäkin, jos taloudella ei ole vapaaehtoista mekanismia velan poistamiseksi, se tapahtuu väkisin sitten, mutta tämä joka tapauksessa tapahtuu. Tässä on määrättyjä periaatteita, omaisuus palaa alkuperäiselle omistajalle. Ja tämä aivan kuin järkytti minua, kun minä pääsin huomaamaan ja ymmärtämään tämä Jumalan sana ja näiden ohjeiden valosta, missä tilanteessa tänä päivänä ristitty Jumalan kansa on kaikkialla. Mitä pakotetussa riemuvuodessa tapahtuu? Vapaaehtoinen riemuvuosi on reilu, se on Jumalan asettama, koska tiedetään, mitä tapahtuu. Sopimus voidaan tehdä sen mukaan, kuinka kaukana riemuvuosi on, huomaa tämä. Lasketaan nämä vuosia 50 vuoden päästä, me tiedämme, että kaikki palaa takaisin. Pakotettuna kukaan ei tiedä, milloin se tapahtuu, huomaa tämä. Se on kuin puhallettaisiin torveen. Uskon, että tämä tapahtui vuonna 2008, tämä prohvetta kirjoitti. Ja minä vähän pysähtyn näitä vuosilukuja ajattelemaan ja tarkkailemaan. usko, että olemme keskellä aivan kuin tätä riimuvuosien jaksoa. Se alkoi vuonna 2008, osakkeiden arvot romahtivat, kiinteistön arvot romahtivat, ihmiset menettivät paljon asuntojensa arvosta, ja kukaan ei osannut tätä odottaa, se tuli yllättäen. No nyt ensimmäisessä aikakauskirjassa 2000 sanotaan isaskarilaisista, jotka ymmärsivät, mitä tilanne kulloinkin vaati ja mikä oli hyväksi Israelille. Uskon, että meidän on tarkoitus olla näitä iskarilaisia. Meidän ei ole tarkoitus olla heitä, jotka olivat sokeita, niin kuin tänäkin päivänä, näille Jumalan ilmoittamille tapahtumille. Tässä on muinen raamatullinen salaisuus, joka voidaan ymmärtää, jotta voisimme hyödyttää näitä monille koittuvat vaikeat ajat, jota kohti olemme menossa. Se koskee valitettavasti monia uskoviakin, joillekin Jumalan sana seuraaville ajat tulevat olemaan mitä parhaita. Kerron esimerkiksi joitakin raamatun kohtia, jotka totistavat näitä alueita. Kuulemme paljon varauden siirrosta, monet ovat kuulleet siitä, ihmiset ovat innoissaan siitä, mutta katsotaanpa siellä 13 lukua sananlasku, siellä sanotaan näin. Syntisen varat talletaan oikeamielisille. He, jotka ymmärtävät uuden liiton Jeesuksen kautta, ymmärtävät olevansa oikeamielisiä Jeesuksen kautta. Tämä on tosiasia. Se ei kuitenkaan koske raha-asioita niin kuin monta kertaa luullaan. Halusin tietää, kuka on Raamatun mukaan oikeamielinen rahan suhteen. Laiton nämä sanat sanahakemistoon. Nyt minä puhun tämän profeetan suulla. Löysin heti psalmista 37:21. Tämä raamatun kohta määrittää, mikä on oikeamielistä rahan käsittelyä. Psalmi 37 kertoo tästä asiasta. Jumalaton ottaa lainan eikä maksa, mutta vanhurskas on armahtavainen ja antelias. Nyt kun yhdistetään tämä siihen 13:22 lukuun sananlaskussa, niin huomaamme, että heidän, jotka eivät maksa lainaansa, omaisuutensa tallennetaan heille, jotka armahtavat ja antavat. Huomaa tämä. Suuri varauden siirto on siis tulossa. Varaus siirtyy lainatuilta antelijalle ja armahtaville. Juuri näin tapahtui edellisen pakotetun riemuvuoden aikana. Eräs seurakunnan saarnaaja kertoo 30-luvulla suuren laman aikana. Isän oli siihen aikaan maanviljelijä. Hän sanoi, että monet hänen naapurinsa menettivät tilansa ja hänen ystävänsä menettivät yrityksensä asuntonsa. Kysyin syytä tähän ja isä vastasi, he eivät voineet maksaa velkoja. Tapahtui maa-omaisuuden rakennusten ja yritysten siirto. He menivät heiltä, jotka eivät voineet maksaa velkoja takaisin. Joilla oli varaa ostaa, ne ostivat halvalla ja rikastuivat. Tämä aika on nyt juuri tulossa. Jos olet valmistautunut aikaa, jota on 2-3 vuotta jäljellä tämä rohvetta sanoo, pystyt hyödyttämään tätä aikaa ja sinulla ei ole silloin velkaa. Haluan lyhyen vastauksen yhteen kysymykseen. Kuulin tämän radiomainoksen. Siinä sanottiin, että tienaat paljon rahaa, jos sijoitat kulta ja hopeaa. Tähän muistatte, että tässä on tullut niitä jatkuvasti. Rahaa painetaan paljon, joten olisi tulossa suuri inflaatio. Mitä mieltä sinä olet? Uskon, että tapahtuu juuri päinvastoin. On tulossa suuri deflaatio. Huomaa tämä. Pitää tätä mielessäsi, tämä profeetta kertoo näin. Kulta, se on täällä, yliluonnollista, mentoro, intiaani paketti on vihdoin täällä. Wright sai Jumalalta viestin vuonna 2000. Haluan, että ymmärrät tämän Wrightin puhua omasta kokemuksestaan. Hänellä on ollut palvelustehtävä, mutta viime 20 vuoden aikana hänen tulonsa ovat olleet 6-numeroisia. Näillä tuloilla ei ole ollut mitään tekemistä tämän palvelustehtävän kanssa. Hän on käyttänyt juutalaisten lapsilleen opettamaan periaatetta ja toiminut sen mukaan. Tämä sukupolvi ei näytä ymmärtävän näitä asioita, mitä kuulit vuonna 2000. Kuulin seurakunnissa toistuttavan. Hankkiutukaa eroon velosta. Huomaa tätä Jumalan maailmasta varoitetaan. Jumala puhui samaa minulle ja vaimolleni. Heille ollut velkaa luottokorteista. Meillä oli kuitenkin aina ollut velkaa talostamme, kun olimme velastuttaneet talon tämän kerran. Kun kuulin tämän, ajattelin, ettei Herra tarkoittanut asuntovelkaa. Pyhä Henki kysyi, onko se velkaa vai eikö. No jaa, vastasin. Hän muistutti minua sananlasku 22.7. Velallisesta tulee velkojan orvia. Huomatkaa tämä. Hän sanoi, ettei halunnut minun olevan kenenkään orvia. Hän halusi Jeesuksen olevan ainoa Herrani. Otota hetki, siinä menee 20-30 vuotta. Näin tavallinen ihminen ajattelee. Ei asuntolainossa pääse eroon niin vähällä ja niin hetkessä. No silloin tämä profeetta alkoi tehdä yksinkertaisia asioita. Jumala sanoi hänelle, jos teet luonnollisia asioita, minä teen yliluonnollisia asioita. Huomatkaa, tässä se aivan kuin mataltaa Jumala nämä alueet, että sinun ei tarvitse näitä yliluonnollisia asioita, mutta sinun tarvitsee totella Jumalan sanaa. Ja tällä perillä, kun sinä tottelet Jumalan sanaa, niin minä teen sitten näitä ihmeitä, jotka moninkertaistuvat. Useimmat eivät ole valmiina tekemään Raamatun luonnollisia asioita laukaistakseen Jumalan yliluonnollisia asioita. Ihmiset haluavat kaiken tapahtuvaa hetkessä. Mitä asuntolainoillesi tapahtui? Tämä kysyi sitten. Tein yksinkertaisen Jumalan näyttämän asian. Jumala teki jotain yliluonnollista. Lainaa oli noin 1,5 vuodessa kokonaan poissa. Pääsimme velasta. Se 1,5 vuoteen maksoi sen korkean lainan, sen talon hinnan. Meillä oli enää vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Meitä ei tarvitse palvella velkojamme ennen häntä. Mikä on työn tekemisen tarkoitus? Olen kysynyt sitä monelta. Monet vihaavat työtään, he sanovat työskentelevässä saadakseen rahaa. Silloin ihminen työskentelee mammonan hengelle, Jumala tarkoitti, että tekisimme työtä kutsumuksesta. Monet ajattelevat, että tämä koskee vain pastoreita ja evankelistia, se ei voi koskea vain heitä, vaan 3% työskentelee näillä alueilla, entä muut 97%. Eikö meillä ole kutsua? Uskon, että Jumalalla on meille kaikille jokin tarkoitus. Hän haluaa meidän tekevän jotain elämällämme. Mitä tuo sana kutsumus tarkoitti alun perin? Katsotaanpa sitäkin. Se tarkoittaa sitä, mihin Jumala on kutsunut sinut, mihin Jumala on kutsunut minut. Ei välttämättä seurakuntatyötä. Sinut on voitu kutsua arkkitehdiksi, kotiäitiksi tai lentäjäksi, myös Turkin. Rukkikuskin työ voi olla Jumalalta tuleva kutsumus. Uskon tietäväni syyn näihin virheisiin ja monet kysyvät itseltään kysymyksen. Kuinka tienaisin eniten rahaa? Tämähän on yleistä. He rakentavat uransa tämän varaan, miten ja millä tavalla tätä saadaan paljon. Tiedätkö mikä on tämän seuraus? 20 vuoden päästä he jumittuvat työssä, josta eivät edes pitää. Tiedätkö mitä? En ollut silloin vielä uskova, mutta jahtasin rahaa vuosia, olin todella onneton. Se näin purkaa tätä asiaa. Uskon, että osa teistä voi samaistua tähän. Se on totta, siitä on tie ulos. Jos huomaat tekeväsi jotain, mihin sinua ei ole kutsuttu, lopeta se heti. Kysy Jumalalta, kuinka voin alkaa tästä illasta toteuttamaan kutsuvasi? Onko raha paha? Se ei ole hyvä tai paha. Uudessa testamentissa on noin 215 Raamatun kohtaa uskosta, huomatkaa tämä. Pelastuksesta on 218 kohtaa. Vanhasta ja taloudesta 2084 kohtaa. Tiesittekö työ tämä? Miksi Jeesus puhuisi rahasta 10 kertaa enemmän kuin uskosta? Usko tai pelastus on meidän mielestämme aina tärkeää. Uskon, että syy on siinä, että monet vaalivat rahaa aivan kuin jumalinaa. Jeesus sanoi Matteuksen 6.21, missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Hän ei ollut rahojen, vaan sydänten perään. Sydänten puolesta taistellaan Jumalan hengenä. Vastainen henki
kaappaa ihmisen sydämiä rahalle. He alkavat jahtamaan, rakastamaan rahaa, ja siitä puhutaan Raamatussa. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Mikä on mammona? Kuuntelepa tarkkaan tätä. Monet sanovat, että se tarkoittaa rahaa. Niin luulin minäkin, että se tarkoitti, ja ennen kaikkea ahneutta. Olin yllättynyt, kun kuulin opetusta sanan alkuperäistä merkityksestä. Se oli kaanaanilainen sana, joka ei liittynyt rahaan tai ahneuteen ollenkaan. Mammona oli kaanaanilaisen palvonnan, huomaa, Jumalan nimi. Se oli kuin Baal tai Taakon. Mitä Jeesus tarkoitti? Jeesus tarkoitti, että on kaksi voimallista henkeä. Ne ovat Jumalan henki ja Mammonan henki. Sydän tavoittelee jompaa kumpaa näistä. Jos Mammonasta tulee Jumalasi, pyydät Jumalalta rahaa itsellesi. Jumalasta tulee sinulle palvelija, joka tuo sinulle rahaa. Mammonasta tulee Jumala, huomaa, joka ohjaa sisintäsi ja elämäsi. Mutta Jumala haluaa päinvastaista. Huomaa, Jumala tulisi olla Herramme, meidän tulisi palvella vain häntä. Rahan tulisi olla työkalu, jota käytämme Jumalan valtakunnassa niitä tehtäviä varten, mitä Jumala osoittaa. Mammonan henki tuo pelkoa, minulla ei ole tarpeeksi, en pärjää. Siksi ihmiset metsästävät koko elämänsä ajan rahaa pelosta. Sen täytyy päättää, kuka Jumalasi on, siis tehdä valinta. Onko se muinainen epäjumala Mammona, vai onko se todellinen Israelin elävä Jumala ja hänen visionsa täyttäminen. Kulta, se on täällä, yliluonnollista metronomin paketti on vihdoin täällä. Se mullistaa ihmisten elämiä, niin kuin näemme. Kertoo esimerkiksi muinaisista juutalaisista salaisuuksista. Katsotaanpa tämmöinen alue, josta minä uskoisin olevan tänä iltana paljon hyvää meille, kun me vain tämän tajuvaisimme. Juutalaiset, nimittäin Jumala opetti juutalaisia. Juutalaiset yksinkertaisesti erottelivat rahansa eri purukoihin. Useimmat laittoivat rahansa yhteen paikkaan, he maksavat laskunsa ensin ja yrittävät antaa tai sijoittaa silloin, ei kuitenkaan ole enää mitään jäljellä, koska ei ole toimittu Jumalan ohjeiden tavalla. Sinä tiedät, mitä juutalaiset tekevät, koska olet juutalainen. Sinä, joka olet näillä alueilla kiinnostunut, sinä tiedät luun ja kaiken kautta, miten juutalaiset näissä asioissa menettää. Juutalaiset on erilaiset sellaiset purukat. Ja juutalainen isä opettaa lasta näin. Älä laita rahojasi yhteen purukkaan. Jos annan sinulle esimerkiksi vaikka 10 euroa. Laita 1 siihen kymmenyksiin eri purukkaan, opale hoitamaan hänen rahojaan, uhraa 1 euro, laita 1 säästöön, sijoita 2, toivot näin, ja kun sinä teet, niin silloin tulee tämä Jumalan osoittama siunaus, koska sinä tottelet hänen antamia ohjeita. Ja tämä raha moninkertaistuu, huomaa tämä. Kuluta 5 sitten niihin tarpeisiin, käytä rahasi järjestyksessä. Ensimmäinen uhri, toinen säästö, 3 sijoitukset, 4 loput voit kuluttaa. Tiedätkö, mitä tämä poika oppii? Se tottelee pienestä pitää tätä. Hän oppii sijoittamaan rahansa siten, että ne kasvavat ja samalla hän oppii hengellisen kurinalaisuuteen, joka meiltä tämän päivän kristityltä useilta puuttuu. Eräs poika lainasi rahaa toisille oppilaille koulussa ja sitten lapset maksoivat sieltä tietysti 2-kertaisella korkoja ja niin edelleen. Ja sitten hän osti rahalla erään kerran talon ja nämä oli kaikki sillä tavalla taattu. Tunnen tämän nuoren miehen, tämä kertoo, monet lapset olivat hankkineet luottokorttivelkaa. Ollaan hetki käytännöllisiä, monilla katsojilla on vaikea taloudellinen tilana. Entä jos joku sanoo, haluan kääntää tilanteesi, haluan hyödyttää tämän vaurauden siirron tai tämän rahan siirron, minulla on vain 50 senttiä, mitä sanoisin heille? Ensinnäkin sanoisin näin, huomaa tarkkaan. Vihollinen halvaannuttaa ihmisen keskittymään siihen, mitä ei ole. Pääset tästä ulos, kun otat sen, mitä sinulla on, yksinkertaisesti teet luonnollistat otteen yliluonnollista ilmestystä. Jumala puhui tälle profeetalle. Monet kuulijamme ovat vaikeuksissa, koska joku on huijannut heitä, joku valehteli, petti. Taloudellinen tilanne on jonkun toisen syytä. Herra sanoo, ilman anteeksi antava olet jumissa. Se täytyy lähteä tältä anteeksi antamuksen perustuksista. Anteeksi anto on avain, puolisosi tai liikekumppanisi on loukannut tai varastanut tavalla tai toista. Avan kysymys on, annatko Jeesuksen maksaa tuon teon verellään, jos anteeksi annat, pääset jumista ja taloutesi voi alkaa kukoista. Tämä käännekohta täytyy tulla sinulle henkilökohtaisesti, että sinä ymmärrät, mitä olet tekemässä. Kerro nyt tarinasi josta kusta, joka sai yliluonnollisen läpi murron sitten tältä kysyntää tältä rohvelta. Annoin sielunhoitoa erälle miehelle, pyysi häntä antamaan ja hän sanoi, ettei minulla ole mitään. En uskonut häntä. Käski hänen tyhjentää taskunsa. Sieltä tippui 2 $4. En sano sinulle, ettei minulla ole annettavaa. Sinulla on 50 senttiä, tiesi, että sinulla on jotain. Hän tarvitsi rahan, pussi lippuun. Hän asui 25 kilometrin päässä ja satoi lunta. Huomaan nyt tämä antamisen salaisuus, mitä se tuo tullessa. Sanon, että hän on ehdokas ihmeelle. Huomaa, ehdokas ihmeelle. On asennekysymys. Sanoin, sinä annat jotain. Et siksi, että tarvitsemme sen 50 senttiä. Hän antoi sen 5 senttisen. Se avasi taivaan ovet tämän miehen kohdalla. Seuraavalla viikolla hän pystyy antamaan enemmän. Pian hänellä oli työ. Kohta hän muutti pois ystävänsä kellarista. Se oli yliluonnollista, kun Jumala alkoi ilmestyä. Siihen aikaan on tulossa. Ei ole paljon aikaa. Voivatko asiat kääntyä, jos näin toimii käytännössä raamatullisesti? Voivatko he osallistua tähän pakotettuun viemuvuoteen, vaaruten siirto ja niin edelleen? Veroista tulisi hankkiutua eroon. Tämä on nyt aivan kuin lähtökohta kaikilla. Anna anteliaasti ja he, joilla oli rahaa 30-luvulla, ostivat taloja, maatiloja, yrityksiä halvalla, ja se tulee tapahtumaan, ja tämä profeetta sanoo, että tähän menee noin 1.5 vuotta. Korkeintaan 2, mutta noin 1.5 vuotta. Antelijat, joilla ei ole velkaa ja joilla on hieman rahaa, huomaavat pystyvänsä ostamaan halvalla. Se on mahtava tilaisuus. Hän sanoi, että käteinen on kunkkua. Elämäsi kuninkuus on tärkeämpää. Onko Jeesus elämäsi kunkku ja onko Jumala elämäsi Jumala? Se on tärkeämpää kuin raha. Se on kaiken tärkeintä, koska kaikki tulee häneltä. Sinun täytyy kertoa Jumalalle, että katut syntejäsi. Sinun täytyy uskoa, että Jeesus kuoli puolestasi. Sinun täytyy uskoa, että hänen verensä puhdistaa sinut syndeistäsi. Sinun täytyy uskoa, että hän tulee sydämesi, kun pyydät sitä. Sinun täytyy sanoa se juuri nyt, koska et tiedä, kuinka kauan sinä elät. Nyt me voisimme katsella, vaikka tuo kello on noin tuommoista kuin sukukirosta ja näitä jarrutekijöistä, jotka ovat todellisia tänä päivänä. Äsken tuossa rukoilivat nuo ihmiset noiden ihmisten puolesta, mutta lähtökohta on tämä, tee Jeesuksesta Messiaasi ja Herrasi juuri nyt. Älä otota, vieraani on saanut Jumalalta tieton seuraavasta sodasta. Ja nyt se kertoo näin. Hän tietää, mitkä kansat tuhotaan ja mitkä kansat selviävät. Hän tietää, mitä tapahtuu ja minäkin haluan tietää, mitä tapahtuu. Katsotaanpa nyt tätä sukukirosta, näistä demoneista ja ynnä muusta asioista. Sidon, tämä nyt olisi ehkä katsottava tuolta puolelta meidän enistään, että tämä, koska ovi on auki synnille. Sukupolvi toisensa jälkeen on kärsinyt näistä sairauksista. sydänongelmista, syövästä ja niin edelleen. Tänä aamuna katsoin tuolla televisiosta ja siellä tuli justiin lääkärin selitys esimerkiksi tästä diabetista ja kuinka se menee sukupolvesta sukupolvesta. Polvesta toiseen suvussa on ollut avioeroja, köyhyyttä, vankilaa, tuomikoita. Ja nämä ovet voidaan sulkea ja ne suljetaan tänä iltana monen kohdalla. Monet koomikot pilailevat ja paholaisesta ja saivat monet tekemään sitä sun tätä. Näyttää siltä, että he tietävät näkymättömästä maailmasta paholaista demonista, jotka ovat todellisia. Kuunnelkaapa tästä erästä, joka puhuu. Kun oli tullut ristityksi, johti vaimoni kanssa nuorten ryhmää. Jotkut heistä pelastuivat. Niin kuin kuulette, vieraamme on uudesta Seelannista, puhumme tällä aksentilla taivaassakin. Luulin, että se on pakanoiden murretta, mutta olkoon. Päätimme mennä paikalliselle joelle ja käskimme ottaa pahat tavarat mukaan. Mitkä on nämä pahat tavarat? Kaikki ne, jotka ennen veivät syntiin, kaikki ne, joilla pelattiin näitä okulttisia alueita ja asioita. Nyt nämä, kun oli tullut uskoon, niin kuin Raamatun mukaan siellä polttivat näitä kirjoja, niin nämä saivat pahat tavarat mukana. Siellä oli CD-levyjä, ei ollut 20 vuotta sitten, mutta kasetit oli. LP-levy, taulut. Sitten ne kertoi, poltimme kunnon roviossa ne kaikki. Huomaa, roviolla. Oli kolea, joten sytytimme tuleen, polttaksemme kamat lämpimeksemme. Lämmitelleen siinä, kun ne polttivat näitä, jolla ne pelasivat ja tekivät tätä hirvittäviä asioita. Ne kuulkaa nyt, mitä tapahtuu. Ja tämä on tosi asia, jonka pystyy todistamaan. Roville joutui happorokkikasetteja, noitus, kirjoja. Otit siitä kuvan, joka on tässä, ja sitten hän näyttää tämä profeetta tätä kuvaa. Mitä ajattelit, kun tämän kuvan? Olin ällikällä. Otin kuvan näyttääkseni, mitä nämä ihmiset tekivät, jotka olivat uudessa syntyneet ja tulleet uskoon. Kun kuva oli valmis, mitä näimmekään, kuvissa oli demonihenkiä, jota ei nähnyt luonnollisilla silmillä, mutta kun ne ottivat kuvat, niin nämä demonihenget ja nämä pimeiden vallat paljastuivat, jotka olivat siellä nuotiolla, jossa poltettiin heidän tavaroita. Joita emme näe luonnollisin silmi, mutta kuva totistaa, että niitä on olemassa henkiolentoja. Ja tämä kuva, jos mikä, on järkyttävä totistus tänä päivänä, josta monet saisivat nähdä, jos halusivat. Sen voi tarkistaa sieltä yliluonnollista ohjelmasta. Nyt katsotaan tätä sukukirouksia, tulee valitettavasti mieleen eräs kuulusta suku. Katsotaanpa tätäkin aluetta. Kenetyn suku, me tiedämme tästä. Sinä tutkit sukua Joosef Kenetystä alkeen. Nyt tämä sanoo tämä profeetta kyllä. Joosef Kenetystä tiedämme, että hän oli tekemässä laittomien alkoholikaupan kanssa. Mutta suvussa oli tragedioita, kuulkaa tätä. 1941. Rosemary Kennedylle tehtiin lobotomia. Joosef Kennedylle J.R.lle se kuoli lento-onnettomuudessa. Kathleen kuoli lento-onnettomuudessa myös Ranskassa. Ja sitten tämä Jaguel Kennedy, lapsi syntyi kuolleena. Patrick Kennedy kuoli heti synnyttyä. Presidentti jo Kennedy salamurhattiin. Hän sanoi, että en jatka pitempään, mutta näitä kirouksia on joka suvussa sivutolkulla. Olen ymmällä. Rukoilet sairaiden puolesta, olet selvittänyt monellako sairaalla ollut demoninen ovi auki. Mitä huomiota teit? Nyt tämä veli kartoitti 2004 90 sairaata, joten puolesta rukoili. Oli demoninen syy sairaat, huomaa 90%. Sukukirouksesta sairaaten henki, yhteyksiä, vapaamurhi, okultismi. Raamatun mukaan Jeesus käytti ainakin kolmanneksen rukouksista ajakseen ihmisistä pois pahoja henkiä. En mä aja täällä lännessä henkiä ulos, mutta entä jos sairaus onkin demoninen aiheuttama? Jos emme ota huomioon näitä alueita pahengen mahdollisuutta, kukaan ei voi parantua. Meidän on ymmärrettävä näiden kahden ero. Sukukirjaukset ovat kamalia. Sinuhan ei pidä olla enää hengissä, muun muassa tämän profeetan. Kerro sukusi sydänvaivosta. Suussamme on ollut 4 sukupolvea ja isäni sai ensimmäisen kohtaksi 38-vuotiaana. Vartuin käymällä isäni luona sairaalassa. Veljeni sai ensimmäisen sydänkohtaksi 48-vuotiaana. Hänelle tehtiin 4 ohitusleikkasta. Samoin isälleni 60-vuotiaana. Sisarini oli rasituskipuja ja korkea verenpaine. 3. sukupolvessa velityttäreni oli reikä sydämessä. Hän kuoli 2-vuotiaana korjausleikkaukseen. 4 vuotta sitten sisarin, joka oli silloin vielä ei ollut pelastunut, lapsen lapsella totettiin sydän sivuääni. Entä vaimosi suko? Siellä oli sappikiviä, siellä oli yhtä, siellä oli toista. Ja hän totisamalla totistaa, kun hän on kirjannut kaikki nämä, että nämä on todellisia tämän päivän ihmisen elämässä. Ellet olisi katkaissut kirouksia omasta vaimosi suvuista, ehkä et olisi täällä. En olisi varmankin kuollut. Kuulitteko, teidän suvuissanne on kirouksia ja pian näytämme, miten päästään niistä eroon. Onko sinulla tai suvussasi sekavaa ajattelua, keskittymisen puutetta, masennusta tavalla tai toisella, entä vihaa, katkeruutta, kaunaa, huolta tai stressiä? Kärsitkö jatkuvista rahaongelmista, huomaa tämäkin asia, sairauksista, jonka voi jäljittää aikaisempiin sukupolviin, saatat kärsiä sukukirouksista. Mikä on sukukirous? Se on tullut toivomuksen tai manaksen kautta. Huomatkaa tämä. Manas tarkoittaa, se on kutsuva esiin, aiheuttaa paha jollekulle toiselle. Siihen liittyy yliluonnollista vihollisen demonista voimaa. Tämä kirous ja se voi jatkua sukupolvesta toiseen, huomaa, sieltä tuli se kipinä alku. Suoranainen kirous on sanova muun muassa vihan sinua. Ajatelkaa tätäkin asiaa. Kuka tästä tajuaa, tavallinen ihminen, että kirous on sanova, minä vihan sinua, veljeni, sisarta. Toivottavasti saat syövä tai kuolet. Kaalethan näitä ennen sanovat paljon. Ja nyt jälkeenpäin on vasta päässeet ymmärtämään, miten voimallisia kirouksia nämä on. Toinen kirous on monille tuntematon maan päällä tehtävät synnyt ja kirokset ovat henkimaailmaa. Ja henkimaailma on ikuinen todellinen maailma. Jos teemme syntiä ja emmekä tee sitä parannusta, huomatkaa, siitä avautuu ovi henkimaailmaan. Tämän päivän unohtettu synti saattaa tulla sukukirouksena esiin sinun suvussasi. Näistä voisi kertoa joitakin kohtia, näistä kirousten siirtymistä aina 4. polveen. Toinen Mooses 25 sanoo, minä Herra sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat lapsille 3. ja 4. polveen. Valitusvirsissä sanotaan 5. luvussa, me kannamme heidän syntivelkansa huomaa. Ellemme sulje oveja, niin se on avona pahoille hengille. Kerron 2 kuulusta henkilöstä. Max Jukas liittyy erääseen 1700-luvun tutkimukseen. Hän oli vannoutunut ateisti. Hänen jälkeläisen jäljitettiin huomaan 563. Hän ei uskonut Jumalaan. Hän oli juomari. Hänen jälkeläisensä olivat kaikki prostituuttia, vaivaisia, rikollisia, murheja, täysin jumalattomia. Silloin oli myös herätyssaarna ja toinen, Jonat Edwards. Hän oli Jumalaa pelkävä mies. Hänen jälkeläisiä jäljiteltiin noin 1400. Ja he olivat senaattoreita, kongressin jäseniä, pormestareista, upstereita. Tässä te näette 2 kantaisää, toinen ateisti, toinen Jumalan mies. Ja näin monta sukupolvia jäljiteltiin ja sieltä oli seuraus. Eli suvun synnit, huomatkaa, eivät ole omia syntejä, mutta olemme niiden vaikutuksen alaisia. Ja tämä tuntuu meidän järjelle aivan kuin käsittämättömältä. Haluamme poistaa vaikutuksen sillä, että synti on annettu anteeksi pelastuksessa. Sehän on totta. Kyse on esi-isiltä perityistä synneistä, josta Raamatun mukaan joutumme vastaamaan 3. ja 4. polveen asti. Onko tämä vaikea meidän käsittää? kun sana sanoo suoraan, kuinka asia on. Kerron näistä synneistä. Puhutaan paljon ehtoollisesta, se on minulle tuttua, ja saarnaajasta, joka ei pitää yliluollisia rukoushetkiä vapautumaan ihmisiä heitä vaivoista. Siis tämä veli justi, tämä rohvetta, jota Jumala käytti ja joka toi näitä asioita esille, niin se ei koskaan yliluonnollista toimintaa harjoita ennen kuin hän antaa sille ihmiselle ehtoollisen. Ja hän sitten sanoi, että ehtoollinen voimallinen ase, kun on kyse vapautumisesta ja rukoiltuvan ihmisten puolesta. Hyvä esimerkki on pääsiäisateria, joka on kuva Jeesuksesta tahdattomana karitsena, joka kuoli syntisten puolesta. Ennen pääsiäisateria israelilaisia kehotettiin teurastamaan viaton karitsa, sivelemään oven kamat sen verellä, syömään lammas ja lähtemään Egyptistä. Psalmi 105 sanoi, sitten hän vei Israelin sieltä huomaa varustettuna hopealla ja kullalla, eikä ollut hänen sukukunnissaan kompastuvaista. Huomatkaa, kaikki parantivat. Ennen pääsiäisateria he olivat heikkoja. Vetoan juuri tähän, koska uskon, että ehtoollisessa voimme kaikki parantua fyysisesti. Israelit vapautuivat kahdesti tuhon enkelistä ja sitten faaraon käsistä, joka vanhassa tehdyssä usein symboloi Jumalan kansaa, sitoutunutta saatanaan. Uskon, että ehtoollispöydässä voimme parantua ja vapautua näistä demonisista hengistä. Eräs sana kertoo miehestä, jonka kansa nautti ehtoollisen Koreassa. Tämä oli minullakin oikein järkyttävää kuulla. En kerro tätä kovin usein, sanoi tämä saarnaaja. Hän oli Koreassa saarnaamassa, kun tämä mies ilmestyi. Pastori oli tulkkinen ja kertoi, että mies oli käynyt kirkossa, huomatkaa, 4 vuotta. Mutta aina kun Jumalan voitelu tuli tämän miehen ylle, pahat henget alkoivat riuhtua ja kiusata häntä. 4 miestä tarvittiin pitämään häntä aloillaan. Hyvä tavaton, tämä saarnaaja sanoi. Kysyin, että onko tämä kaikki totta. Miltä tuntuisi, jos tällainen mies olisi sinun kirkossasi? Hän vapisi ja tärisi kuin haavan lehti. Sitäkö tämä sanonta on peräisin? Ehkä, sanoin pastorille. Mene hakemaan ehtoollisvälineen. Kun miehelle annettiin ehtoollista, olin hänen vierellään. Ja tämä minusta on ihan järkyttävää kuullakin. Urheilutaustaltani panin kädet tiukasti tämän miehen ympärille, sillä pahahenki yritti estää tämän ehtoollisen saanen. Otin otteen miehestä ja panin ehtoollisen hänen suuhunsa, piteli hänen nenänsä ja leukansa, kunnes hän nielaisi ja huomaa, mitä tapahtui. 10 sekunnissa mies vapautui hengestä täysin. Kuulitteko? Hän vapautui 10 sekunnissa. En ymmärrä tätä, mutta tämä on tänä päivänä siellä yliluollisella ohjelmalla tarkastettava ja voitte tahtoa, että se ei ole minun keksittyä. Ehtoollisessa on arvaamaton voima, jos ymmärrämme sen todellisuuden. Sinäkin tekisit samoin kuin ensimmäiset messiaaniset uskovat juutalaiset. He viettivät ehtoollista huomaa joka aterialla. Ehtoollista ei otettu vain kerran kuussa tai vuodessa, eikä seurakunnassa, vaan joka aterialla huomaa tämä, koska he tiesivät siihen kätkeytyneen voiman salaisuuteen. Silloin ei juotu vettä, koska se oli epäterveellistä. He ottivat viiniä ja pöydässä oli leipää. Messias sanoi, ajatelkaa ylösnousemuksen voimaa joka aterialla. Ja meidän pitää näilläkin alueella aivan korvata tarkastelemaan pääsemään. Minä viin teille sitten ehtoollista tässä joskus sitten semmoisen raamattutunnin, ja minun mielestä se oli aika koskettava tunti. Tämän jälkeen tämä saarnaaja rukoili puolesta, ja te haluatte, ja sitten niissä, mitä hän rukoili, niin hän antoi aina, jos oli vaikea tapas edistää ehtoollisen, ja aina Jumala ilmestyi tämän veljen kohdalla, kun hän toimi näin. Monta sairausta lääkärin vastaanotolla, niitä on nyt näitä psykomaattisia sairauksia vaikka kuinka paljon. Sairausten voi aiheuttaa esimerkiksi huoli, stressi, anteeksi antamattomuus, joka tekee paljon enemmän tuhoa kuin osaamme arvata. Tai häpeä, nämä voi lavata 1-2, ne tuntuvat fyysistä sairauksilla, vaikka kokeissa ei löytyisi mitään vikaa. Jos hengellinen uskollisuus vaivaa, on vaikea rukoilla ja tutkistella Jumalan sanaa. Eräs piirre on rahan puute, huomaa, työt sujuvat, mutta ei vaan päästä eteenpäin millään tavalla. Tämä vaivasi minuakin, kertoo tämä saarnaaja, mutta kiitos Jumalan kirous murtui. Sitten hän kertoo, kuinka hän tuli tänne Australiaan ja Amerikkaan ja sinne niin pienessä ajassa maksoi valtavat sanat pois. Mikähän sille nyt tuli tuolla taas, siellä rupeaa tuolla välkkyy ja siihen tulee vaikka minkälaisia, mutta vissiin se kuuluu nyt. Sanokaa, jos ei kuulu siellä, mutta kuuluu se vissiin. Ei näe kyllä tuossa enää miten se on, katsotaanpa se on, kyllä se on. En tiedä, onko siellä vielä tämä, kuuluuko siellä, ei näy tuossa mikkiä ollenkaan.
Kysypä, katsopas Ilja. En tiedä kuinka kauan tämä on ollut, mutta en tiedä. Katsopas Ilja. Halo? Katsopas, halo? Halo?
Halo? En saa tuo Janne yhteyttä tässä. Otan mikki uudestaan. No niin. No niin, nyt siellä mikki taas toimii. Tämmöistä se on, kun noita hyviä apumiehiä on, niin se aina sitten vaan selviää nämä vaikeat ongelmat. Näistä alueista nyt on niin paljon kerrottu, ja näistä alueista meidän pitäisi nyt kertoa enempikin sitten, mutta tässä tuo aika alkaa taas tehdä tepposia. Mutta nämä sukurasitteet. Esimerkiksi nämä vapaamuurin salaisuudet etenevät asteittain 33 eri tasoon. Joka vaiheessa on oma seremoniansa. He vannovat puhuvansa totta. He sanovat valassaan, kieleni revästäkö irti juuriaan myöten kurkkuni ja kaikkia tuollaisia ihan mahdottomia. Mitä tapahtuu, kun katkaiset iso isäsi avaavan kirouksen? Muut jotain ihosairauksista. Ajattele, 50 vuotta sairastat ihosairauksiin parantui. Sen takia, kun katkaistiin nämä sukukirjaukset. Monet pelkäävät demonia. Meidän tulee ymmärtää, mitä Messiastakin puolestamme. Ja sitten näistä alueista pitää nyt meidän tänä iltana vielä kertoa tässä lyhykäisesti ja vapautua. Rukoillaan näistä. Sitten, voi ette, kun pitäisi tuossakin kertoa sellaisia tapahtumia. Ja kun ne taas meni. No niin. No hyvä. Tässä just niin Janne katsoo sitä parasta. Ei, mutta kyllä siellä näkyy mikin kuva tuolla yllällä. Kyllä se. Elä. No eikö siellä nyt kuulu mitään, kun minä puhun? Aha, no se tuo Janne sitä justiin parasta aikaa kahtoo. No niin. Aamen. No niin.
Siitä ei tainnut tulla mitään.
Kanaan. Ja vasemman olkapuolen päällä se vielä viitti ottaa tekee tuo poika tuossa, kun se heiluu tuo Miki tuo tuossa noin. Niin se ei se anna viiä tuota mikkiä tuolle puolelle nyt, kun minä sitä tarvitsisin. No niin. Se ajatelkaa, se sanoi se saatana siellä, sille sitten sanoi, että kun se rupesi näitä asioita näkemään, niin sanoi, että minä tapaan sinut kerta kaikki, että sinä et minun asioita sotke. Niin. Sitten hän sanoi, että kun hän meni siihen kohtaan, että nyt se tämä sieluvihollinen tekee sille ja ottaa tämän, niin tämä sanoi, että näissä paholainen käveli luokseni parkkipaikalle ja sanoi, että minä otan sinut henkiltä pois. Niin sitten hän näki Herran huomaattamaan paholana seisomassa sen veljen takana. Vasemmalla olkapaa yläpuolella hän näki Pyhää Hengen päänsä päällä. Ja sitten hän näki Jumalan, Herran, Jeesuksen ja enkelittään satoja tuhansittain sen veljen ympärillä. Ja sehän tietää, että silloin sillä paholaisella tuli kiire lähteä pois sieltä ja tämä veli pääsi jälleen toimimaan. Mutta minkä takia minä näistä nyt puhuin, minä puhuin sitä vasten, että te oikein niin kuin huomaisia tämän maaperän, millä me liikumme. Ja jos me huomaamme tämän maaperän, millä me liikumme, niin silloin meidän täytyy myös ymmärtää, että meille on annettu voima, kun sanotaan niin, että täällä on 3-4, minun pitäisi näistä henkivalloista puhua teille seuraavassa kerrassa. Näistä eri kerroksista olevista henkivalloista ja kuinka nämä on. Mutta tämä oli semmoinen pieni katsaus vaan sinne maailmaan, mitenkä todellisuutta se on. Mutta nyt tänä iltana me sidotaan nämä sukurasitteet, nämä sukukirokset Jeesuksen nimessä ja julistetaan toisillemme vapautta ja jatketaan sitten tässä toisena päivänä näitä alueita ja katsotaan, mitä se Jumala sitten henki antaa. Näiltä alueilta olisi paljon kertomista, mutta kun tämä tuntuu niin ouvolta, kun minäkin olen näin kertonut näitä, niin se tuntuu vähän niin kuin yliammutulta, mutta nämä on todellisia. Minä olen itse elämässäni paljon näillä alueilla liikkunut ja kokenut, ja sitten nämä veljien todistukset täällä ja nämä eri faktat, mitä sitä pystyisi näyttämään, mä toteen, mutta en minä usko, että kukaan Jumalan lapsi epäilee, vaikka on meillä kyllä saarnaajia semmoisia, jotka sanovat esimerkiksi, että ei ole olemassakaan näitä henkivaltoja, että se on höpö, että Jeesuksen aikana niitä voi olla, mutta nyt ei ole. Ja jotain muuta tämmöistä, yksi sanoo yhdellä tavalla, toisella tavalla toisella. Kyllähän se on ymmärrettävä asia, että uudessa syntyessä Jumalan lapsi, joka on elämässään täyttä totta tehnyt, eikä ole semmoilla tietoista syntiä elämässä, niin eihän siihen pysty minkäänlainen paha, eikä minkäänlaiset sukurasitteet eikä kirjaukset. Mutta näistä sukurasitteista edistää meidän pitää vapautua. Ja kun me vapautumme näistä, niin me olemme vapaat sitten. Ja siellä kyllä yritetään katoa rikkaruohon noussoen, kun se ajetaan pois ja kynnetään ja tehdään niin edelleen. Mutta se nousee kerta toisensa jälkeen, mutta meitä pitää kitkiä sieltä meidän sukupuusta pois nämä rikkaruohot, että ne ei pääse tuhotyötä meille tekemään. Ja nyt kuulkaa, siellä on teillä nostanut käsiä paljon ylös, sydän on avautunut ja kello näyttää, että nyt täytyisi rukoilla meitä. Niin nyt me näistä sukurasitteista ja kirouksista oikein teemme erikoisesti vapauttavaa työtä. Ja minä uskon, että teidän ehkä olisi hyvä ääneen sanova nämä sanat, mitä minä täällä sanon näiltä alueilta. Ja silloin teidän niin kuin samastutta tähän yhteiseen jumalalliseen ilmestykseen meidän työn kautta ja tämän hengen kautta ja sitten Jumala valaisee, mitä me täällä rukoilemme ja miten me nämä sidomme ja miten me käskemme pois. Ja ensimmäisenä lähetään, että Jeesuksen nimessä, sanotaan, että Jeesuksen nimessä, minä oikein sidon nuo sukukirokset. Sanotaan tämä, että se oikein jyrähtää, minä sidon oikein nuo sukukirokset itseni ja perheeni ja koko lapseni ja koko perhekunnan yltä, Jeesuksen nimessä. Sitten sidon niiden syyt ja voiman. vaikutuksen Jeesuksen nimessä. Edelleen murran niiden otteet. Huomaatte, että puhutte koko ajan nyt näille henkivallolle. Murran niiden otteen ja käsken kirouksen murtua. Käsken kipujen lähteä Jeesuksen nimessä. Käsken koko kehon kiireestä varpaisiin palautua normaaliseksi. Pyydän nyt siunaustasi, jonka kiroukset ovat aiemmin estäneet tuomasta esille. Pyydämme ja julistamme Jumalan suosiota ja Jumalan siunausta minun ja minun perheeni ylle. Pyydämme, että annat siunauksesi Jeesuksen nimessä. Tässä ja nyt kohdata minua, että kaikki pimeyden vallat murtuu ja Jumalan kirkas ja valtasuuruus pääsee oikeuksiin. Kiitos Herra. Minä uskon, että minä olen vapauteen vapautunut kaikista isän, äitin puolesta tuomista kirouksista, sukurasitteista. Kiitos, että nuo kahlet on murtunut ja vapaus on koittanut Jeesuksen Jumalan pojan nimessä ja veren kautta. Minä julistan itselleni täyttä terveyttä ja vapautta, aivan kuin uutta ulottuvuutta sinne Jumalan maailmaan, hengen maailmaan, että sinä voit täyttää pyhällä hengellä ja pukea minut uuteen voimaan, uusiin valtuuksiin ja tehtäviin. Muistetaan myös tätä Israelia ja siellä niitä vaikeuksia siellä Krimillä. Rakas Isä Jeesuksen nimessä, kaikki tuo saatanallinen, tuo syvyyden voima, kaikki nuo henget, jotka ovat aivan kuin kokoontuneet siellä murtamaan Jumalan lapsen valla ja ennen kaikkea juutalaisten valla ja monen muun siellä, jotka ovat sidoksissa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä. Me oikein vapautamme nämä ihmiset sieltä pimeiden kahletten keskeltä nousemaan ylös niihin ulottuvuuksiin, johonka sinä olet heille paikan varannut Jeesuksen nimessä veressä. Sinä avaat oven niille juutalaisille, että ne pääsevät sieltä lähtemään Israelin maata, luvattua maata kohti. Sinä siunaamalla siunaat kansasi Israelia. Sinä kätket sen veren alle niin, että joka ainoa vartijapaikka on vartioitu sinun enkeli maailman ihmeillä. Ja sinä annat sillä netä Jehulle ja näille valtion tehtävissä oleville velille sitä viisautta, että he ilmestyshengissä näkevät nämä alueet. Ja sinä paljastat nämä henkivallat jo kaukaa. Ja he osaavat olla varuillaan, ja sinun voimasi todellisuus pääsee siellä ilmetymään. Näin siunaamme myös siellä Syyrian, ja siellä siunaamme nämä kaikki arat paikat, Herra, sinä näet, sinä tiedät, sinä tiedät, sinä tiedät, koko Lähi-idän alueet, asiat, Jeesuksen nimessä. Kaikki tuo pimeys valtuu, väestyköön. Ja jokainen, joka siellä huutaa sinun nimeäsi, sinä olet luvannut ilmestyä, ilmesty nyt. Sinä näet nämä rakkaat lapset, jotka siellä on käsi pystyssä, sydän avoina. Nämä, jotka on vapaaten kokeneet nyt ja pyhän hengen valtasuuruus koskettanut, että nuo sairauden pimeiden voimatkin väistyy tässä rukouksen aikana jokaisen kohdalta Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä. Tehkää jotain sellaista, mitä ette ennen pystynyt tekemään ja näette, että Jumalan henki on teitä koskettanut, että vapaaten vapautunut siteet. Nämä pimeyden vallat on katkeutuneet ja kahleet katkeneet teidän elämänne ympärillä ja saatosta. Ja nyt te kiitätte ja ylisätte. Kiitos Isä kaikesta siitä, mitä olet tehnyt. Ja te rakkaat ystävät, jotka ette ole vielä tätä ratkaisemaa tehnyt, tulkaa kiireesti tänne veren alle. Pankaa nimenne ja ykkönen tuohon ja täällä rukoillaan teidän puolestanne ja Jumalan kirkkaus pääsee vapauteen vapauttamaan teidät. Te siirrytte pimeydestä valkeuteen, sieltä saatanavallan alueelta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Ja Jumala pukee uuteen aivoitukseen ja uuteen armoitukseen. Ja näin Jumalan moninainen viisas ja kirkkaus pääsee oikeaksi tänäkin iltana. Jumala jääköön teitä siunaamaan ja puhuttelemaan. Tässä on ollut pieni, siellä on kirstikin Jumala siunattu, se on meidän tyttöjä siellä ja monet muut, kaikkihan tuolta ukin tyttöjä ja poikia siellä. Jumala teitä rakkaat lapset jääköön siunaamaan ja puhuttelemaan ja meidän Merjat on siellä ja Daavidit ja kaikki Pirjo-Liisat ja kaikki siellä Jumalan rakkausteita ympäröikö ja valatko ja kiitoksia niistä esirukouksista. Ja kyllä minä sanoisin, että ukki ei olisi yhtään mitään, jos teillä minulla ei olisi näin uskovasta porukkata, jotka kantavat ukkia aina arvopaareilla sinne ja Iljaa ja meitä. Ja tässä on nyt monet hautaiset ja kaikkia tuommoisia alueita on kokouksia, vaikka minkä verran, niin rukoillaan, että siellä Jumala pääsee ilmaisemaan ja tuomaan sanomassa esille kirkkaudessa ja alata suuruudessa. Herra, teitä siunatko ja auttako, ja jos tämä on teille jotakin valoa antanut, niin sanokaa ja ilmaikaa näistä, niin minä voin näistä alueista sitten vähän jyrkemmin antaa tuolla alueita, mutta mielessäni liikkuu paljon niin pyhähenkän alueita siellä, ja näistä alueista meidän pitää puhua, ja meidän pitäisi kyllä tietääkin näistä pimeämmöisiä alueista ja kaikki, ja mitenkin nämä asteet on liikkuu. Minä voisin sanoa, että katsotaan, mitä se Jumala meille antaa. Mutta ollaan rukouksissa ja pyydetään Jumalalta, että se ei ihmistä ihmistä, vaan että se Jumala antaa kaiken, mikä antaa, ja me olemme vain kiitollisuudella vastaan. Siunaa me teidän rakkaat. Lapset sieltä tänäkin itällä, että tämä Jumala on moninainen viisassa, ennen kaikkea sieltä tuli pimeydestä, valkeudesta, että ihmisissä, joilla ei ole vielä asiat tulossa Jumalalla kansallisena. Henki ei tulisi asiat vielä kunnossa. Sen takia, että nyt on palastus hekin ihan oikeassa. Jumala teidän siunattu ja auttaa, kun Jeesuksen menee ja Jeesuksen veressä. Nyt minä takaisin tämän ajan sitten Daavidille, vaan kukahan se siellä on, en tiedä. Mutta nyt tapahtuu Jeesus siunattu teidän. Mitenkin se tulee? Ei lähde. En ymmärrä. Ei minä arvataan.
Kiitos sinne. Ei veljille. Ja herralle hyvää. Terveistä Jumalan sanasta jälleen tänä iltana. Ja tuossa